Tutkija Tiina Männistö-Funk, millä tavalla sä ajattelet, että teknologiaan liittyy aistit ylipäätään, mutta aloitetaan sillä, että niinku hajuttomuus, että miksi teknologia olisi lähtökohtaisesti hajutonta?
Niin, eihän se ole, mutta me tavallaan ajatellaan, että se olisi, että harvoin ajatellaan niitä hajuja, joita teknologiaan liittyy. Siinä on ehkä kaksi puolta, siis ensinnäkin se, että siis ylipäätään hajut on semmoinen ehkä vähän niin kuin vähemmälle jäävä asia, että me aika paljon näköaistin kautta toimitaan, ehkä kuulon myös, sitten vielä tunnonkin, mutta hajut jää. Ja kuitenkin ne on semmoinen, mikä kertoo meille aika paljon niin kuin teknologian toiminnasta usein, että jos joku laite rupeaa haisee oudolle, niin se usein tarkoittaa sitä, että jotain ongelmia saattaa olla siinä ja sitten tiettyihin niin kuin paikkoihin liittyy vahvat hajumuistot ja tehtaat esimerkiksi on saattanut muuttaa niin kuin koko sen niin kuin tehdaspaikkakunnan hajumaailmaa aika vahvasti, mutta sitten hajuthan on sellaisia, että no tiettyyn niin kuin muutkin aistimukset, ne ei ole niin kuin lähtökohtaisesti hyviä tai pahoja, vaan ne on sen mukaan hyviä tai pahoja, miten me niinku tulkitaan niitä. Että sitten usein nämä tehtaidenkin pahat hajut niin on tulkittu, että leipä siellä haisee. Että se on se rahan haju ja se, niinku se, mikä tuo paikkakunnalle sen elannon. Että se on jännä. Arjen teknologinen muutos, niin sehän on tehnyt meidän arjesta tietyllä tavalla hajuttomampaa. Se on mahdollistanut sen, että monet sellaiset ihmisruumiisiin ja myös eläimiin ja kaikenlaiseen siihen elämään liittyvät hajut, niin ne saadaan häivytettyä ja me ei haista niin paljon ja me ei jouduta haistelemaan niin paljon kaikkia erilaisia esimerkiksi ulosteiden hajuja kuin mitä aikaisemmin ihmiset on haistellut ja mitkä on ollut osa elämää aikaisemmin.
Että isoissa aikoinaan perusti, tai rupesi yksi yksityiseksi sepäksi sitä, hän oli ollut ympäri Suomea, Etelä-Suomea, niin eri pajoissa töissä ja Ruotsissa, Tukholmassa, niin myös Saksassa kävi saamassa kokemusta. Ja tuli sitten 1917 Helsinkiin ja perusti oman konepajan, tai pajaliikkeen siihen aikaan tietenkin. Ja rupesi tekemään takotöitä. Suvussa kiertää semmoinen tarina, että ensimmäinen työ olisi ollut Suomenlinnan kahinoissa kadonneiden tykkien lukkojen uusiminen. Muutoin tehtiin sitten kapearaiteisten rautateiden kulutusosia, ratavaihteita ja muita takotuotteita.
Tässä Tiedeykkösessä tarkastellaan teknologiaa aistien kautta. Asiaa valottaa tutkija Tiina Männistö-Funk. Mitä ovat konepajojen äänet ja konepajojen yleinen kehitys? Siitä Pauli Nurminen, 100-vuotiaan Helmannin konepajan emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Teknologia ja aistit on esillä myös Tekniikan museon uudessa näyttelyssä Tekniikan maa. Näyttelypäällikkö Johanna Vähäpesola esittelee museon pystytettyä kotia.
Mutta me ei varsinaisesti olla tehty tätä kotia mihinkään aikakauteen, vaan me ihan tarkoituksella sekoitetaan täällä erilaisia aikoja ja erilaisia toimintoja. Tämä on yksi tila, jossa yhdellä seinällä on 60-luvun keittiö, sitten vastakkaisella seinällä on tällainen pieni työtoimistonurkkaus, jossa kello tikittää ja puhelin soi ja kohta saattaa soida kännykkäkin. Sieltä löytyy hyllyltä Polaroid-kameraa ja Donkey Kong-peliä, jota varmasti moni 90-luvulla lapsi tai nuori ollut muistaa ostaneensa.
Mikä tämä on tämä äänimaailma?
Halutaan tuoda se teknologia mahdollisimman lähelle meidän kävijöitä. Meillä käy paljon perheitä ja koululaisia. Ja tällä näyttelyllä halutaan sen lisäksi, että me kerrotaan, että mikä on se Suomen tie tekniikan maaksi ja Suomen tekniikan historia, niin me halutaan kertoa siitä, että missä kaikkialla tekniikkaa on, mitä kaikkea se oikeastaan on ja minkä takia se on niin merkittävää, koska sitähän on ihan kaikkialla. Ja sillä me aloitetaan täältä kodista ja lähdetään siitä, että mikä on se ihan tuttu ja arkinen ympäristö, mutta myös mikä on se aistiympäristö. Tekniikkaa on myös kaikki äänet, tuoksut, tuoksuttomuus on myös usein teknisen prosessin tuotos, maut. Täällä näyttelyssä ei pääse maistelemaan eri aikojen makuja, mutta täällä siihen liittyen on esillä ruokaa, kaapista. Jääkaapin saa avata ja sieltä löytyy jogurttia ja täytyisi mennä nyt avaamaan tuo kaappi, että näkisi mitä siellä on.
Eikä pysty haistamaan entisaikojen asioita.
Ei, ihan kaikkea ei pysty haistamaan, mutta hajut me tuodaan mukaan noille meidän opastuksille. Eli siellä jotain hajuja on kuitenkin mahdollista kokea.
Näin elämys- ja oppimispäällikkö Johanna Vähäpesola Tekniikan museon uudesta näyttelystä. Puhumme siis teknologian vaikutuksesta aisteihin. Minä olen Teija Peltoniemi. Kysyin konepajatekniikan emeritusprofessorilta Veijo Kauppiselta, kuuluuko konepaja paikkakunnalla?
Ei se nykyään missään tapauksessa häiritsevästi kuulu.
Haiseeko se?
Ei. Konepaja ei haise.
Niin, ja sä sanoit, minkälainen se on se tulevaisuuden konepaja, että se on siisti. Eli silloin sisälläkään ilmeisesti ei haise hirveästi.
Joo, ei, nykykonepajat on hyvin siistiä. Siisteyteen on kiinnitetty paljon huomiota. Ne eroavat suuresti niistä vanhan ajan nokisista pimeistä paikoista. Ja joku sanoi aika hyvin, että nykyajan konepaja on semmoinen, johon voisi tuoda vaimonsa ja lapsensakin töihin. Ja se pitää paikkansa.
Tavarat enemmän levällään kuin normaalisti, kun siinä on vähän rajoittaa tilaa tälle uudelle.
Mikäs tämä uusi investointi on, jota siellä nyt asennetaan siellä konepajalla?
Tämä on uusi Jyrsin keskus, joka on nyt ihan viime viikolla tullut tuohon meidän halliin. Ja sitä nyt kasataan ja laitetaan siellä siihen kuntoon, että voidaan pikkuhiljaa ruveta niin sanotusti ajamaan sitä ylös. Eli tekemään vähän koetöitä ja muuta, mutta siinä nyt vielä jonkun hetken menee ennen kuin se saadaan ihan työkuntoon.
Hei hei. Mennään tästä suoraan kapeikosta tänne vähän väljemmille vesille. Ja nyt tullaan tähän keskelle hallia, niin nähdään, että täällä on aika paljon tavaraa hallin lattialla, kun ollaan jouduttu raivaamaan tilaa tämän uuden koneen asentamista varten.
Onko niin, että nyt tämä valkoinen laatikkomainen on se uusi kone?
Kyllä, kyllä. Siinä on meidän uusi Jyrsin keskus. Me seisotaan nyt sen toisessa päädyssä, eli oviaukkoa ei nähdä tästä, missä ollaan.
Mistä tämä ostettiin? Minkä maalainen tämä oli?
Tämä on sellainen merkki kuin Masak, kun on japanilainen. Itse asiassa perheyritys sekin. Meihin verrattuna valtava perheyritys, mutta perheyritys kuitenkin.
Se edellinen taisi olla aika vanha.
Tasan 2000, niin silloin me hankittiin kaksi numerista konetta samana vuonna, joka oli meille tosi iso paukku. Sen jälkeen silloin on otettu lastua jo aika paljon, että kyllä se rupeaa olemaan teknisestikin jo vanhempana.
Nyt siellä trukki vähän kolisee.
Joo, siellä se on täällä konepajalla. Helmannin konepajalla opasti yrityksen toinen vetäjä Anne Nurminen. Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tutkii teknologian historiaa ja miten teknologia näkyy arjessa. Teknologinen muutos vaikuttaa siihen, miten näemme, haistamme, tunnemme teknologiaa. Männistö-Funk puhuu teknologian hajuissa deodoraatiosta, eli ihmisten ja asioiden tekemistä mahdollisimman hajuttomiksi. Tähän hajuttomuuteen ovat vaikuttaneet vesienhuolto, kemianteollisuus ja kotitalousteknologia. Mutta menneiden hajujen tutkiminen on hankalaa.
Se olisi ihan mielenkiintoinen oma tutkimuksen aiheensa sekin, mutta että se on aika vaikea edes tutkia sitä, koska hajuja ei pysty säilymään, eikä me voida niin kuin päästä takaisin siihen, että miltä jossakin on haissu täsmälleen vaikka 100 vuotta sitten. Ja vaikka me pystyttäisiin saamaan se haju, niin me ei silti haistettaisi sitä samalla tavalla kuin ne ihmiset silloin. Että se on todella mielenkiintoinen lähestyä just vaikka teknologista muutosta hajujen kautta, koska siinä tulee just vastaan tämä, että se ei ole pelkästään tekninen se muutos, se on niin kuin yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen, että me tulkitaan niitä hajuja.
Mutta esimerkiksi tämä vesien käyttö ja sitten mitä voidaan käyttää juomavetenä ja rantavedet, onko ne virkistyskäytössä, jos ne vaan niin kuin haisee ja ne on likaisia ja sitten ihmiset alkaa sairastua, jos se juomavesi on likasta, niin kuitenkin se viemäröinti ja veden puhdistus, niin ne on semmoisia teknologioita, jotka on vienyt hyvässä mielessä niitä hajuja pois ja tuonut terveyttä ja viihtyvyyttä tilalle.
Joo, siis vesihuolto on tosi, tosi mielenkiintoinen esimerkki semmoisesta ihan tosi isosta infrastruktuurin muutoksesta, mikä on tapahtunut Suomessa 1800-luvulta alkaen jo, mutta sitten aika paljon sadankin vuoden aikana on tapahtunut, että esimerkiksi Petri Juuti ja Tapio Katko on paljon tutkinut tätä vesihuoltoa Suomessa, ja heiltä olen oppinut esimerkiksi tämmöisen, että vielä olympiavuonna Suomessa
1952.
Työtehoseura arvioi, että suomalaiset naiset kävelee joka päivä yhteensä kuuhun saakka vedenhakumatkalla. Et se oli vielä aika paljon se
yhteenlaskettuna
kaikki suomalaiset naiset heidän niin kuin kulkemansa matka vedenhakureissulla riitti kuuhun, maasta kuuhun. Et se on ollut aika paljon semmoista niin kuin ämpäriin ja niin kuin naisten työhön perustuvaa vielä se vesihuolto. Ja just siihen myös naisia niin kuin kannustettiin, myös just niin kuin hajut oli siinä, naiset oli vastuussa siellä niin kuin varsinkin just maalla, niin siitä niin kuin vesihuollosta ja hygieniasta, ja just niin kuin hajut oli semmoinen, että ne oli semmoinen niin kuin hälytysmerkki, että jos jossain haisi pahalle, niin se tarkoitti niin kuin vaaraa, tautivaaraa, että ihmisiä niin kuin valistettiin siitä, että heidän pitää niin kuin yrittää pitää ne ulosteet ja sitten tämä juomavesi erillään. Ja sitten jos jossain haisee pahalle, niin se on merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Mutta sitten toinen asia oli just tämä, että kaupungistumisen ja sitten teollistumisen myötä niin vesistöt alkoi haista. Ja sieltä tavallaan lähti myös niin kuin pitkälti sitten se suomalainen ensimmäinen ympäristön suojeluaaltokin just siitä niin kuin hajusta ja niistä myöskin näköhavainnoista nämä kuuluisat harmaat aallot, että, niin kuin, että ne lähivesistöt oli niin kuin pilaantuneita ja ihmiset pystyi sen havaitsemaan ja haistamaan ja että Aurajokikin oli niin haiseva, että ei niin kuin siellä ihmiset halunnut oleilla sillä tavalla, kun nykyään Aurajoen rannat on ihanaa oleilualuetta, niin kannusti sitten tietenkin niin kuin, ja teki ihmisille selväksi, että jotain on tehtävä, että niitä vedenpuhdistamoja pitää rakentaa.
Teknologia on edennyt niin, että on tullut vesien suojelu ja on viemäröinti ja vedenpuhdistus, että ei enää sillä tavalla haise. Yhtä lailla se rahan haju, siihenkin on tullut erilaisia prosesseja, jotka on sitä lieventänyt. Mutta mikä on sitten se tämän huipputeknologian haju?
Aika paljonhan niin kuin siitä on puhetta esimerkiksi niin elektroniikasta. Paljon tykkäävät niin kokee sen ihanaksi hajuksi, kun avaa jonkun uuden niin kuin elektroniikkalaitteen pakkauksen. Nyt mä en ole ihan varma, että oliko se iPhone vai joku Applen tietokone. Luin, että on kehitetty tämmöinen parfyymi, mikä haisee sille kuin se tämä elektroniikkatuote haisee, kun se avataan se pakkaus ensimmäisen kerran, että ihminen voisi käyttää tätä. Onhan myös olemassa tämä uuden auton haju, mitä ihmiset haluaa haistella. Eikö se ole olemassa niin kuin uuden auton hajuinen Wunderbaum myös? Niin sehän on mun mielestä on tosi jännä esimerkki siitä, että tavallaan ei pelkästään se, että teknologia on poistanut tiettyjä hajuja ja sitten taas toisaalta tuonut toisia hajuja, vaan sitten on tavallaan vielä tällainen niin kuin metataso, jossa me voidaan, jossa niistä teknologian hajuista on tullut niin osa meidän arkipäivän hajumaailmaa, että niitäkin voidaan jo tuottaa sitten taas niin kuin tehdä niistä uusia tuotteita.
Mutta sitten jos ajatellaan sitä uutta autoa tai uutta tietokonetta tai uutta sohvaa, niin sehän on kuitenkin, siellähän on homeenestoaineita ja siellä on jotain haihtuvia hiilivetyjä ja muita tällaisia, jotka ei ole terveydelle kuitenkaan edullisia, niin sitten on ikään kuin se semmoinen sen uuden asian haju, joka esimerkiksi tulee musta aika hyvin, jos sä mietit semmoiseen nykyajan sekatavarakauppaan, jossa on monenlaista, niin sehän haisee.
Se on ihan totta, joo, näin se on. Mutta siinä mun mielestä just tulee mielenkiintoisesti ilmi se, että se hajun hyvyys tai pahuus riippuu siitä, miten ihminen sen tulkitsee.
Mutta terveydenhaitallinen on
varmasti joku niin kuin kemikaali, niin kuin hyvin niin kuin tämmöinen kemikaalikriittinen ihminen ei koe sit sitä, niin vaikka uuden auton hajuu kauhean miellyttävänä, mutta sitten taas joku niin kuin tälleen niin kuin autoentusiasti voi taas kokea sen, että se riippuu siitä, miten ihminen suhtautuu siihen.
Jatkamme kohta Tiina Männistö-Funkin kanssa teknologian aikaansaamista äänistä. Konepaja Helman on pitänyt majaansa Helsingissä perustamisestaan 1917 lähtien. Perheyrityksen vetäjien Pauli Nurmisen ja Anne Nurmisen mukaan varhainen historia ei ole aivan selvillä.
No 22 toimittiin sitten Vladimirin katu 30, eli se on Kalevan katu. Siellä on ainakin ollut sitten koneistuksena 6 hevosvoiman moottorilla, sähkömoottorilla varustettu vieterivasara, joka on muuten meillä vieläkin varastoituna tuolla noin. Sitten 27 siirrettiin Sinebrykoffin tontille. Sieltä vuokrattiin tilat Uudenmaan kadun ja Albertin kadun kulmauksesta. Mutta mitä siellä on tehty, niin minä en tiedä. Minä en tako töitä.
Meillä on muutamia mustakantisia kirjoja, mitkä on sieltä ihan alkuajoilta, missä näkyy, että hän on ostanut tarvikkeita tai maksanut myöskin palkkoja. Eli hän on käyttänyt myös ehkä alihankintaa, onko se on ollut hänellä niin kuin palkkalistoilla vai onko se ollut omia toimijoita, joita on käytetty alihankintaan. Ja sitä meistä ei kukaan tiedä, että ne perustuu niiden mustakantisten kirjojen tietoihin.
Ja ensimmäinen tilinpäätös tai omaisuusbilanssi 1. marraskuuta 1919 niin löytyy myös tällaisesta kirjasta, missä on käteistä rahaa 1100 markkaa ja koneita ja työkaluja, tavaroita ja raaka-aineita, tilivelkoja, puhdasta omaisuutta ja muuta, netto-omaisuutta ynnä muuta. No 30-luvun lama muuttui nousukaudeksi, erittäin hyväksi nousukaudeksi, Helmanin konepaja vaurastui. Valmistettiin soraseuloja ja putkihuonekaluja, tehtiin tilaustöitä, korjattiin autoja.
Ja se oli siis semmoista, niin kuin te teitte sen tuotteet, se ei ollut alihankintaa vielä?
Se oli silloin oli vielä omia tuotteita. Me oltiin tilauskonepaja oikeastaan, sillä nimellä voisi kutsua. Meillä ei varsinaisesti ollut itse suunniteltuja tuotteita, niitäkin oli jonkun verran. Mutta itse asiassa vasta toisen maailmansodan jälkeen niin oli sitten omia tuotteita, oli betonraudan katkaisukonetta, laikkakatkaisukonetta, rakennuksella käytettävä betonlattia hiertämiskoneita, rakennuksille ylipäätänsä betonin sekoittimia, kaikki tällaisia tehtiin. Kun siellä oli erittäin iso rakennusbuumi, niin tarvittiin just rakennuksille erilaisia koneita. Aina vuoteen 65 asti niin tehtiin vanttiruuveja, laakeripesiä, nämä oli omia tuotteita kaikki.
Ja miten niitä tehtiin ja mitä kehitystä siinä tapahtui sitten?
Siis ensi alkuunhan tehtiin, ne oli takotöitä. Ne tehtiin perinteisillä paja-paja-menetelmillä, eli takomalla ja siihen liittyvillä menetelmillä. Sitten pikkuhiljaa ruvettiin saamaan työstökoneita. Sitten siirryttiin lastuamiseen.
Ennen kuin tutkija Tiina Männistö-Funk puhuu teknologian äänistä, käydään vielä Helmannin konepajalla.
Nyt mennään tänne. Täällä pyörii joku kova ja tuli aika tämmöinen metallinen pistävä ääni. Mikä tämä on?
Tämä, mistä tämä ääni kuuluu, on meidän isoin numeraalinen sorvi. Tämä on vuonna 2006, sanoisin, ehkä tullut meille ja myöskin ehkä sellainen näyttävimmän näköinen, kun tämä on tällainen niin sanottu avomalli, eli luukkuja edessä ja senkin takia tämä ääni kuuluu aika paljon kovempaa kuin noissa tätä vielä uudemmissa koneissa, missä sitten on luukut ja seinät edessä, niin että se vähän sitä ääntäkin sitten eristää.
No entä sitten äänet? Mikä on se kehitys, mikä on tapahtunut luonnon äänissä? Miten me koetaan ne? Ja sitten kun me koko ajan ollaan siirtymässä entistä teknistyneempään maailmaan, teknologioita, niin mikä on se äänimaailma?
Joo, siis Outi Ampujahan on kirjoittanut tästä paljon ja kiinnostavasti, että me ollaan siirrytty tämmöiseen keinotekoiseen äänimaisemaan yhä enemmän ja enemmän, että on jopa niin kuin vaikea edes enää löytää semmoista paikkaa, missä ei olisi teknisesti tuneita niin kuin ääniä, että ne pienenee ja pienenee ne semmoiset ns. Hiljaiset, nehän ei ole siis hiljaisia paikkoja sikäli, että luonnon ääniähän siellä on, mutta että ne pienenee ihmisen on vaikeampi paeta. Toisaalta tämä on siis aika pitkä historia tällä, että ihmiset on kokenut, että tekniikka valtaa sen äänimaiseman, että mä oon tutkinut itse 20-luvun lopun gramofonikuumetta. Vuonna 1929 koettiin Suomessa tämmöinen valtava gramofoni-innostus. Ja silloin lehdissä kirjoiteltiin paljon siitä, että miten et pääse mihinkään pakoon, että se gramofonimusiikki kaikuu joka puolelta ja kun naapureiden asunnoista ja kadullakin jostain niin kuin kahvilasta tai jos menet puistoon, niin siellä on jollain gramofoni, kun ne oli tämmöisiä mukana kuljetettavia matkalaukkukramofoneja. Tosi painavia kyllä, mutta siis ne pystyy ottamaan niin kuin ulos mukaansa ja ne on mekaanisia, niin niitä voi soitella missä vain. Niin jo silloin käytiin tämä ihan niin kuin samanlainen keskustelu, että ihmiset koki, että tekniikka tuottaa niin paljon ääniä, että se ei ole enää semmoista niin kuin hiljaisuuden ja rauhallisuuden mahdollisuutta.
Jos tosiaan 1929 gramofonikuumeen aikana käytiin tämä sama keskustelu, että se valtaa ympäristöjä ja nythän tavallaan se on vallannut meidän mielet ja korvat sitten, että nythän se on enemmän yksityistä, eli se on kamalan kovalla.
Niin.
Niin nythän se on yksityistä, mutta jos sä tarkastelet tätä 20-30 tänne 2000-luvulle, niin...
Joo, siis varmaan tietty sen äänimassa on tietyllä tavalla niin kuin kasvanut ja ne mahdollisuudet tuottaa sitä ääntä on yhä monipuolisemmat ja mahdollisuudet tuottaa niin kuin todella kovaa ääntä on niin kuin isommat ja ihmisillä on enemmän kaikenlaisia ihan henkilökohtaisia laitteita, joilla ne tuottaa paljon, niin kuin, paljon ääntä. Mutta sitten taas toisaalta tietysti niin kuin esimerkiksi tehtaissa töissä olleet on niin kuin altistunut jo ihan silloin niin kuin 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa niin todella, todella kovalle melulle koko sen työpäivän ajan. Ja silloin ei ole ollut minkäännäköistä ajatusta siitä, että ihmisten kuuloa pitäisi jotenkin varjella. Ja vielä 50-luvullakin niin se on ollut aika harvinaista, että olisi siihen kiinnitetty mitään huomioon. Että sitä on pidetty sit ihan normaalina, että konepajassa tulee kuuroksi vähitellen, pikkuhiljalleen, että se on ollut niin kuin osa sitä työn arkea. Että siinä mielessä tietty meillä on nykyään se ajatus siitä, että ihmisellä olisi niin kuin tavallaan myös oikeus tällaiseen työympäristöön, mikä ei kuurouta ja mikä ei ole niin meluisa. Että se on vähän niin kuin miten sitä sitten katsoo. Että on vaikea ehkä sanoa, että onko ihmisten... Sitähän usein sanotaan, että ihmisten arki on sitten taas tullut niin kuin meluisammaksi, että töissä on nykyään hiljaisempaa ja sitten taas vapaa-ajalla meluisampaa, mutta et siinä on niin kuin monia kehityskulkuja, jotka menee päällekkäin. Sehän teknologian historialle tyypillistä, että ei ole yhtä, että ei voi sanoa, että tämä on nyt se, että näin se on mennyt, koska siihen vaikuttaa niin monet eri asiat ja sitten just esimerkiksi kulutusteknologia on oma juonteensa ja sitten teollisuuden kehitys on omansa ja sitten esimerkiksi eri aloilla niin on hyvin erilaista.
Tehtaan pillihän on ollut Suomessa monilla paikkakunnilla, jossa on ollut joku tehdas, niin se on ollut se, joka on määrittänyt sitä äänimaailmaa sitten, että se on ollut silloin päivän alussa ja päivän päätteeksi. Mikä on tämän päivän tehtaan pilli?
Niin.
Vai onko niitä usein?
Niin, se on ihan hyvä kysymys. Kouluissahan sentään soi vielä kelloja, kutsuu koululaisia sinne, mutta kai se on niin kuin meillä muilla, se on joku kännykän hälytysääni, joka herättää meidät ja käskee meitä, että nyt pitää nousta ja mennä tekemään jotain. Ja mitä enemmän ihmisillä on tämmöistä itseohjautuvaa työtä, missä kukaan ei vahdi se, ei kaikilla aloilla, mutta sitten kun siirrytään yhä enemmän tämmöiseen informaatioyhteiskuntaan ja ihmiset tekee tietokoneella töitä, niin sitten ihmiset on joutunut itse kehittämään tämmöisiä tehtaanpillejä, on Pomodoro-ajastimia puhelimeen, että nyt saat pitää sen tauon ja selata Facebookia ja sitten taas joku hälytys soi, milloin sun pitää mennä taas tekemään sitä työtä. Sieltä ehkä osittain ainakin joillain se tehtaanpilli on nyt sitten sisäistynyt sinne omaan kännykkään.
Hän oli tutkija Tiina Männistö-Funk. 1960-luvulla Helmannin konepajalla tehtiin iso päätös, siirryttiin omista tuotteista alihankintaan. Perheyrityksen vetäjät Pauli Nurminen ja Anne Nurminen.
Isäni isoisä perusti tämän Helmannin pajaliikkeen 1917 ja hänen jälkeensä sitten hänen tyttärensä Satu Helman jatkoi tätä konepajatoimintaa, kehitti paljon ja hän muutti tämän sitten 60-luvulla, eikö?
65.
alihankintakonepajaksi luovuttiin omista tuotteista. Ja sitten sadun jälkeen isäni Pauli jatkoi tätä konepajatoimintaa. Ja mullehan oli jo ihan nuorena todella selvää se, että mä en missään tapauksessa koskaan tule olemaan tässä konepajassa töissä. Niin se vaan sitten vuosien aikana mieli muuttui ja erilaisten mutkien kautta niin on tultu tähän pisteeseen.
Nykyään niin alihankinta on valtavirtaa varsinkin pienemmissä konepajoissa. Mutta vuonna 1965 tilanne ei suinkaan ollut tämä. Me oltiin silloinkin edelläkävijöitä, että me siirryttiin puhtaasti alihankkijoiksi. Siis niin moni oli sitä mieltä, että ei tuosta tule yhtään mitään ja firma menee nurin alta aika yksikö, kun luovutaan omista tuotteista, jotka on nyt tärkeitä. Tehtiin paljon sellaista nippelityötä Stenbeckin kadulla. Oli niklaamo, siellä tehtiin jepäkeskopuristimilla nauhasta erilaista pientä peltiosaa, jotka sitten niklattiin ja se vaati paljon käsityötä. Parhaimmillaan sodan jälkeen niin meillä on ollut varmaan 70 ihmistä töissä. Just sen takia, että kun ei ollut koneita, kaikki tehtiin käsin.
Joo. Ja sen takia töitä oli paljon silloin sotien jälkeen, koska tehtiin sotakorvauksia ja sen lisäksi kaikesta oli pulaa. Et periaatteessa lähes mitä vaan tehtiin, niin se meni kaupaksi, koska kaikkea puuttu.
Pienimmät osat, mitä tehtiin, niin oli perunakuorimaveitsen terät. Niitä mulla on jostain varmaan kaapin pohjalta vielä löytyy semmoinen perunankuorimaveitsi. Isoimmat kappaleet taas oli monta tonnia painavia laitteita. Että kaikkea maa ja taivaan väliltä. Siis koska kaikesta oli pulaa, niin se oli ihan sama, mitä tehtiin. Kaikki kävi kaupaksi. Mutta sitten tilanne muuttui 65 mennessä. Tuonti vapautui ja ulkomailta rupesi tulemaan tuotteita. Niin kilpailu muuttui ihan toisen näköiseksi. Mutta sen sijaan niin tämä alihankintapuoli, siis Suomen teollisuus, meni silloin kovaa, niin tarvittiin alihankintakoneistajia ja se oli täsmälleen oikea liike silloin.
Siinä Pauli Nurminen Helmannin konepajalta. Konepajatekniikan emeritusprofessori Veijo Kauppinen tietää, että Suomen konepajateollisuus oli alussa ulkomaalaisten tuotteiden kopiointia. Meillä oli kuitenkin osaamista seppien kierrellessä ulkomailla, mutta kesti jonkin aikaa ennen kuin omia tuotteita saatiin aikaan.
Kun kehitetään itsellä, niin koko ketju on itsellä. Se taas sitten, että kannattaako se koko ketju pitää itsellä, on kysymys. Yleensä ei kannata. Saksalaisilla on hyvä termi niin sanottu die Fertigungstiefe. Mä oon suomentanut sen valmistussyvyydeksi. Se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tehdään itse. Ja nykysuuntaus on se, että tehdään vain avainosat itse, ne tärkeät, ja joissa on niin kuin se tuotekehityksen juju, ne tehdään itse ja muu annetaan muille, jotka osaa sen homman paremmin. Yksi konepaja ei voi olla hyvä kaikessa. Sen takia Suomessa on varsin hyviä alihankintakonepajaketjuja nykyään. Voidaan käyttää niitä semmoiseen, mitä itse ei ole mitään järkeä tehdä.
Veijo Kauppisen mukaan konepajoissa siirryttiin soluihin ja verstaisiin tuotantomuotona. Tämä ryhmämuotoinen tapa toimia edelsi lean-ajattelua, jossa pyritään jatkuvasti parantamaan prosesseja ja laatua.
No sitten eräs hyvin tärkeä virstanpylväs oli se, että sotakorvaustuotanto ajettiin lävitse semmoisella työnsuunnittelusysteemillä, jossa työt järjestettiin ruotsalaisen Helborn-nimisen herran oppien mukaan. Se toimi sotakorvauksissa, mutta sitten yhtäkkiä se lakkasikin toimimasta. Eli tässä sotakorvausten jälkeisessä systeemissä tarvittiin uutta. Ja Suomi varsin nopeasti pääsi mukaan sikäli, että tänne kehitettiin oma suomalainen tapa toimia. Se alkoi siitä, että Japanissa huomattiin asioiden olevan tehokkaammin kuin täällä. Me emme tuoneet Japanista mitään japanilaista oppia sinänsä, vaan me kehitimme tänne oman suomalaisen joustavan systeemin. Se alkoi laadusta, eli ensin kiinnitettiin laatuun huomiota. Suomalaistuotteiden laatu ei aina ollut niin kuin ihan kunnossa, vaan tarvittiin parempaa laatua. Sitten meille tuli tämmöinen uusi tapa järjestellä työpisteet, eli puhuttiin soluista ja tuoteverstaista, ne oli pieniä yksiköitä, jossa tiimityönä tehtiin tuotteet. Hylättiin varastoon tekeminen, koska varastoon tehtiin aina väärää tavaraa. Tehtiin vain tilauksen perusteella. Eli kun tilaus tuli hyvin nopeasti, täytyy saada se tuote valmiiksi ja se tehtiin joustavasti näissä pienissä tuotantoyksiköissä. Se onnistuttiin hyvin nopeasti saamaan läpi koko kentän. Silloinen metalliteollisuuden keskusliitto, nykyinen teknologiateollisuus, otti asian tosissaan ja edisti sitä voimakkaasti, laaja koulutus ja opittiin toisiltamme. Suomessa on se hyvä puoli ollut, että konepajan tuotantopuoli seurustelee keskenään ja kerrotaan hyvistä ja myös huonoista kokemuksista avoimesti toisillemme, vaikka kilpailisimme muuten. Eli se on ollut yksi suomalaisten vahvuus ja on edelleenkin, me vaihdamme kokemuksia. Samaan tietenkin tuli sitten automaatio, eli kyettiin kehittämään semmoiset työstökoneet, joita ei tarvinnut ammattitaitoisen työntekijän operoida kammista käsin, vaan ne oli tietokoneella ohjattuja. Eli se auttoi tätä myöskin, pystyttiin rakentamaan tämmöisiä automatisoituja niin sanottuja joustavia tuotantojärjestelmiä yhdistämällä työstökoneita ketjuksi toisiinsa.
Entä sitten, jos tämä oli sitä valmistusta ja sitä piti jotenkin tehdä fiksummin ja virtaviivaistaa, niin missä kohtaa sitten tietokoneet ja se ajattelu alkaa tulla helpottamaan sitä työtä?
No, tietokoneet tuli tuotesuunnitteluun aika myöhään, vasta kunnolla joskus viime vuosisadan loppupuolella. Aiemmin tuotesuunnittelu, siis tuotekehitys ja tuotesuunnittelu, eli niin sanottu piirustuskonttori, ja tuotanto oli ollut aika erillään. Mutta todettiin, että eihän tämä näinkään käy, että kyllä näiden suunnittelijoiden täytyy tietää, miten tavara käytännössä valmistetaan, ja alettiin puhua tämmöistä niin sanotusta simultaanisuunnittelusta, joka tarkoittaa sitä, että suunnittelukonttori ja valmistus yhdessä miettii, että kuinka nämä suunnitellut tuotteet olisi myös helppoa ja yksinkertaista valmistaa. Eli se tiimityö ulottui sinnekin. Eli itse asiassa niin tämmöisistä hierarkkiamalleista, useista hierarkkiatasoista, niin siirryttiin tiimityöhön, joka joustavasti teki asiat.
Milloin siirryttiin tiimityöhön suurin piirtein?
Tämä oikeastaan se iso rytkäys, kun koulutettiin ja puhuttiin asiasta, niin se oli 80-luvun puolivälissä. Ja siitä alkoi ja sen polun päässä on nämä liinit. Ja minä olen puhunut varsin paljon niin sanotusta sovellushitaudesta. Tarkoitan sillä sitä, että kun tutkimuspuolella nähdään, että jotain on tulossa, niin aika siihen, kun se on sitten tehtaiden lattialla käytössä, niin se on yllättävän pitkä. Minun kokemuksen mukaan se on 15-20 vuotta. 3D-valmistuksessa puhutaan paljon, niin minä törmäsin siihen stereolitografian nimellä jo 80-luvulla, että mikään ei ole uutta. Kestää vaan aikansa ennen kuin siitä tulee niin sanotusti verstaskelpoista.
Näin emeritusprofessori Veijo Kauppinen. Helmannin konepajan vetäjä Pauli Nurminen jatkaa yrittämisestä laman aikana. Ensin tytär Anne Nurminen.
Kyllä mä aika paljon olen konepajalla viettänyt aikaa silloin pienenä, mutta tokikin yrityksen pyörittämisestä ei mun siltä ajalta ole minkäännäköistä. Mun ehkä ensimmäiset muistikuvat yrityksen niin kuin pyörittämiseen tai johtamiseen on sitten 90-luvun laman ajalta. Kun silloin tietysti kotona ehkä näki sen, että ei ollut oikein helppoa aikaa.
Anne Nurminen viittasi nyt tähän 90-luvun alun lamaan, että se oli vaikea kohta. Ja Pauli Nurminen, sinä viittasit puolestaan siihen 66-68 lamaan, niin nekö ovat olleet sitten tiukat hetket ennen finanssikriisiä?
Kyllä siis ehdottomasti niin 90-luvun lama oli ehkä pahin, koska se oli ensimmäinen, mikä tuli mun vastuullani, niin se oli mulle ensimmäinen. Mähän jälkikäteen ajatellen toimin täysin typerästi. Mä ajattelin, että kyllä tästä ohitte mennään hammasta purre ja päästään ylitte. Kassassa oli vielä rahaa edellisen nousun jäljiltä ja no se raha syötiin sieltä ja sitten yhtäkkiä todettiin, että rahat on loppu. Et 91 alkoi varsinainen katastrofi. Liikevaihto putosi 24% ja tappiota tuli saman verran, 24% oli liikevaihdosta varmaan. 92 työt oli ihan loppu. Silloin toinen työjohtaja ja ainoa konttoristi irtisanottiin, mutta sen sijaan työntekijöistä, varsinaisesti verstaan työntekijöistä pidettiin kiinni ja heidän kanssa sovittiin lomautusjärjestelyistä. edellisenä päivänä kerrottiin, kelle on huomenna töitä. Tällä systeemillä mennään.
Montako oli työntekijää sitten siinä vaiheessa?
Mä veikkaan, että ollut semmoinen ehkä 25.
Ja kauanko oli tämmöinen jakso, että aina kerrottiin edelleen?
No siinä 6 kuukautta meni. Siinä oli pääoma, oli täysin syöty ja jatkettiin tällä systeemillä. 5 vuotta siinä meni ihan niin kuin voi sanoa, että töitä oli ehkä nimeksi.
No minkälaista aikaa se oli sulle? Jos sä olit toimitusjohtaja, se oli ensimmäinen.
Se oli katastrofi tietenkin. Siis se oli mulla aivan hirveät aikaa. Mä en oikeasti tiennyt, millä tavalla siinä pitää toimia. Tärkeintä siinä, minkä takia selvittiin, oli se, että meillä oli erittäin hyvät välit työntekijöiden kanssa, niin kuin nytkin. Työntekijät luotti siihen, että mä teen niin kuin parhaan ja löydän sen ratkaisun. Niin tällä tavalla niin kuin siinä se.
Mutta sä sanoit myös, että tehtiin jotain vähän niin kuin virhettä. Tai niin kuin.
Siis mä tein virheen siinä, että mä en ruvennut vähentämään työvoimaa aikaisemmin, vaan mä maksoin tekemättömästä työstä käytännössä. Siis ihmiset pyöritteli peukaloitaan, mukamas osa siivoski ja muuta sellaista, pantiin paikkoja kuntoon enemmän tai vähemmän, mutta siis täysin tarpeetonta työtä. Siis olisi pitänyt lomauttaa jo aikaisemmin, mutta mä lomautin vasta sitten, kun rahat loppuivat.
Te olitte alihankinta konepaja, niin se suhde siihen tuotekehitykseen, että jos on vaikka parikymmentä osaajaa tuolla pajassa, tuolla hallissa, niin sieltä sitten, että nyt niin kuin tämä 5 hengen porukka kehittää jotain uutta. Onko se sitten, että oliko siinä alihankinnassa lainausmerkeissä menetetty sitten se?
Siis teoreettisesti varmaan niin toi olisi saattanut onnistuukin, jos olisi tullut mieleen, mutta se on vaan se, että tuotetta pitää saada jostain se signaali että, tai se idis siihen, että mitä ruvetaan kehittämään. Ja kun koittaa jostain löytää koko ajan pennosia, että saa palkat maksettua ja verot maksettua ja kaikki mitä pakollisia kuluja on, niin mulle ei niin kuin tullut mieleenkään ajatella, että ruvetaan tekemään tuotekehitystä tässä vaiheessa. Se olisi varmasti ollut ihan fiksua.
Tiina Männistö-Funk, miltä teknologia näyttää? Siis mitä se tuo meidän silmillemme siihen, mitä se oli 20-30-luvulla ja mitä se on nyt? Mikä tämä kehityskulku on ollut?
Se, mitä ehkä ei tule ajatelleeksi, on se, miten paljon teknologia on muuttanut ihan kaikkea, mitä me nähdään. Siis ihan kaikkea, mitä me voidaan katsoa ja myös sitä tapaa, millä me sitä katsotaan. Sitä ei tule sen takia ajatelleeksi, että se tulee luonnolliseksi meille. Siis tämä meidän niin kuin arki, niin siinä on semmoinen tavallisuuden vääristymä. Että vaikka katsoo historiaa, niin se on ihan käsittämätöntä, millaista meidän arki on nykyään. Että miten hämmästyttävien teknisten ja teollisten prosessien tulosta tämä kaikki on, minkä keskellä me eletään ja miten me eletään ja mitä meillä on päällä ja mitä me syödään ja mitä me tehdään. Niin sitähän ei niinku tuo ajatelleeksi. Mutta sitten jos rupeaa kiinnittää siihen huomioon, niin havaitsee, että ei pelkästään siis niinku kaikki tämä rakennettu ympäristö, vaan myös koko luonnon ympäristö on teollisten ja teknologisten prosessien muokkaamaa. Et Suomihan hahmottuu tämmöisenä, että se on paljon luontoa ja metsää. Kun Ismo Alanko laulaa, että mitä on Nokian takana? Metsää. Mutta se on teknologisesti ja teollisesti muokattua metsää, ja miten sitten me usein nähdään se, niin me nähdään se jostakin niin kuin auton ikkunasta tai junan ikkunasta. Ja sitten vielä me katsotaan sitä, niin sitä meidän katsomista ohjaa esimerkiksi se, miten me ollaan nähty niin televisiosta tai lehdistä kuvia metsästä, miltä se metsä näyttää, niin kuin, että meillä on tavallaan jonkunlainen odotus siitä, että millainen se on, ja se näyttää tyypilliseltä tai ei-tyypilliseltä. Se on jotenkin mun mielestä se järisyttävä asia, kun ajattelee teknologista muutosta. Se on joka paikassa.
Toi on varmaan uusi torvi on nyt huomattavasti isompi kuin edellinen. Että onko se niin, että kaikkien näiden uusien laitteiden toisaalta niin kuin pienemmäksi saadaan asioita nykyaikana helpommin. Hän puhdistaa siellä jotain.
Joo. Luonnollisesti niin, kun tekniikka kehittyy, niin se saadaan pienempään tilaan. mutta sitten toisaalta niin joissain tapauksissa voi olla meille edullista niin, että me kasvatetaan hiukan sitä kappale kokoa, mitä me pystytään työstämään niissä koneissa. Sen takia voi olla isompia koneita. Sitten toinen, mikä on, niin turvallisuustekijät. Eli niin kuin näkyy, niin nämä vanhat manuaalikoneethan on hyvin avoimia koneita. Ja silloin siellä täytyy olla sitten taas työntekijän suojavarusteet erittäin hyvät ja uudenaikaiset, koska tietysti kun ei ole seiniä, niin sieltä voi lastu lentää. Mutta nykypäivänähän kaikissa uusissa koneissa on suojapeitteet, missä on seinät ja ovet, ja koneet ei käy, jos ei ne ole kiinni. Ja se tietysti kasvattaa koneen kokoa.
Pauli Nurminen, sä oot kuitenkin pitkään ollut täällä Helmannin konepajalla töissä ja nähnyt tämän konepajan kehityksen, niin mikä täällä on jotenkin muuttunut eniten?
Kyllä se on just tämä, mihinkä Annekin viittasi, niin tämä, että koneet on nykyään koteloitu ja suljettu. Ja se auttaa myös siisteydessä, että aikaisemmin joskus silloin, kun mä aloittelin konepajauraa, niin tosiaan joutui niin kuin joskus välillä kahlaamaan lastuissa, kun lastut lenteli koneista, mutta nykyään niin ne tulee hallitusti sieltä ulos.
Entä jos ajatellaan tätä teknologista kehitystä, niin onko siinä jotain, minkä voisi jotenkin summata tätä muutosta?
Tekniikka kehittyy kaikessa muussakin ihan samalla tavalla konepajapuolella, että kyllähän me nähdään tässäkin 70-80-luvulla ostettuja koneita. 70-luvulla on vielä ollut manuaalisia koneita pääosin, ja kuten meilläkin, niin vasta 80-luvulla on tullut nämä numeriset koneet, ja sen jälkeenhän tekniikka kehittyy harppauksittain aivan valtavaa vauhtia. Ensimmäiset numeriset koneet, niin ne oli kuitenkin hirveän yksinkertaista tietotekniikkaa. Nyt meillä on tämä viimeisin investointi, niin siinä on iso, hieno paneeli, mistä sitä ohjataan, se toimii kosketusnäytöllä. Sinne pystytään tekemään 3D-kuvia ihan jo siihen koneen, omaan tietokoneeseen. Kyllä se kehitys ihan samalla lailla kuin muussakin tietoteknisessä kehityksessä, niin samalla lailla se täällä menee valtavaa vauhtia eteenpäin.
Kun siinä polkupyörän kohdalla sitten sä tutkimuksessa panit merkille, että siinä oli tärkeää myös ne tekniset käsityötaidot. Jos me ajatellaan sitä teknologiaa sitten, mitä se oli silloin 70 vuotta, 80 vuotta sitten, niin ikään kuin se teknologia, se taituruus näkyi. Ja nythän se on aika paljon piilotettu, että pitää olla aika etevää, että sä pystyt avaamaan kännykän tai tietokoneen, television, katsomaan mitä siellä on ja mitä siellä on tapahtunut. Ja jotkuhan esimerkiksi tietyt tietokoneet ei edes sitä suosittele, että sinne kukaan juuri menee. Niin se on ikään kuin mennyt se taituruus piiloon.
Joo, tietyllä tavalla joo. Sitten on tietty kehittynyt niinku uudenlaisia keinoja näyttää sitä taituruutta, ja sitten osittain ne vanhat myös elää edelleen tai kokee jonkun uuden tulemisen, niin kaikenlainen niin kuin käsillä tekeminenhän kuitenkin on aika suosittua silti. Että. Ja se on mun mielestä tosi mielenkiintoista verrata, jos ajattelee vaikka esimerkiksi mun omien isovanhempien elämää ja mitä kaikkea ne on osannut tehdä itse. Esimerkiksi mun isoäiti on vielä kasvattanut itse pellavat, riipinyt ne sieltä pellosta, osannut tehdä niistä lankaa, ja kutonut niistä itse kangaspuilla kankaita. Et se ei ole kaukana. Se on parin sukupolven päässä semmoinen, että osaa tehdä kaiken, minkä tarvitsee. Ja miten nopeasti me ollaan menetetty tosi monia tällaisia kädentaitoja, koska ne on tullut tarpeettomiksi todella, todella nopeasti. Et silloin se on ollut vielä olennaista osata tämä. Sitten se ei enää ole ollut, ja silloin tietenkään ei ihminen pidä yllä sellaista taitoa, jos ei ole järkeä, mutta tietysti siinä voi olla järkeä, jos se on harrastus ja jos se tuo niin kuin harrastuksen muodossa niin mielihyvää ja niin kuin harrastusyhteisön sisällä. Se on niin kuin jännä, mutta sitten onhan tällaisia niin ihan ammatteja, joissa siis käsityötaito on täysin olennainen. Ne usein on semmoisia aika niin kuin pieniä ja tavallaan marginaalisia, mutta jos nyt ajattelee jotain soitinrakentajaa tai esimerkiksi proteesipaja, joka rakentaa ihmisille käsi- ja jalkaproteeseja, se on käsityötä, joissa tarvitaan yhä hyvin suurta käsityötaituruutta. Sitten taas tietty voi ajatella, että digitalisoitumisen kautta niin monet teknologisen taituruuden osa-alueet on muuttunut semmoisiksi, että jos et itse ole tosi taitava siinä, niin sitä on vaikea havaita, koska se on mustan laatikon sisällä se taituruus.
Mutta onko se toisaalta myös semmoista käyttäjäystävällisyyttä? Että jos me ajatellaan hammaslääkärin tuolia, joka on todella pitkälle menevää teknologista osaamista tai jotain muita lääkintälaitteita ja kännyköitä ja muita, niin et se on myös sitä, että se on käyttäjille miellyttävämpi.
On, ja sillähän sehän on yksi tämmöinen teoria, että teknologia, kun se toimii, silloin kun se toimii, joku monimutkainen teknologia, niin se on just tämmöinen musta laatikko. Että näet tavallaan sen, mitä sä laitat siihen sisälle, jonkun komennon, painat jotakin nappia, sen pystyt näkemään, ja sitten sen lopputuloksen, vaikka kopiokoneet, sitten se tuottaa sulle sen kopion sinne. Että sitten ainoastaan silloin, kun se ei toimi, niin sä joudut tekemisiin sen asian kanssa, mikä on siellä mustan laatikon sisällä, ja joudut niin kuin ikävällä tavalla ajattelemaan sitä, esimerkiksi sitä kopiokoneen vaivalloista toimintaa ja mitä siellä sisällä on, ja availemaan niitä luukkuja. Tietyllä tavalla mielenkiintoinen sitten semmoinen tilanne, missä se lakkaa toimimasta, mutta sitten just joku tietokone on sen verran monimutkainen tekninen laiteet, vaikka me käytellään sitä ihan niin kuin tässä koko ajan, joka päivä, niin sitten ongelmatilanteissa me voidaan olla aika kädettömiä sen kanssa, ellei sitten olla niitä taitureita sen teknologian suhteen.
Helmannin konepaja on pärjännyt 100 vuotta ketteryydellä. Millä muulla? Yrityksen vetäjät, isä Pauli Nurminen ja tytär Anne Nurminen.
Perusperiaate on kuitenkin ollut se, että mä oon puhunut aikaisemminkin tästä äärettömästä joustavuudesta, niin myös työnantaja on joustava. Muun muassa työajat, työtehtävät, niin pyritään yhdessä henkilökunnan kanssa määrittämään sillä tavalla, että ne sopii kaikille mahdollisimman hyvin. Ja silloin, jos yritys on joustava työntekijöitä kohtaan, heidän tarpeidensa suhteen, niin työntekijät on myös joustavia sitten, kun yritys tarvitsee mahdollisesti, että täytyy tehdä pitkää päivää tai tulla ylitöihin, joskus tehdään viikonloppua. Kysymyshän on ihmisten kohtelusta, siitä, että pidetään, kunnioitetaan toista ihmistä ja otetaan heidän tarpeensa huomioon. Siitä yksinkertaisesti on kysymys.
Mun mielestä Pauli kertoo tämän hirveän hyvin, mitä mä ainakin itse haluaisin ajatella, että mulla oli sellainen jakso, että olin 5 vuotta pois Suomesta, olin Saksassa töissä ja mä muistan, kun mä tulin sieltä takaisin, mä sanoin, että yksi asia, minkä siellä opin, oli se, että miten ihmisiä pitää kohdella ja miten toista ihmistä pitää kunnioittaa. Tämä ei ehkä tässä työpaikassa, missä siellä Saksassa olin, niin toteutunut kauhean hyvällä tavalla. Ja silloin mä päätin, että mä en koskaan tule kohtelemaan yhtään työntekijää sillä tavalla.